Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 7. novembar. Poštovani slušalci, želi vam dobar dan iz studija u Pragu. Kiša poplavila stari Kotorski grad, peta žrtva novog gripa u Srbiji. Naoružani napadač ubio najmanje dvoje, ranio šestoro ljudi u Orlandu. Ljubljana i Moskva uskladile dogovor o izgradnji gasovoda Južni tok. Dmitri Medvedev najavio nove sankcije Iranu ako nastavi svoj nuklearni program. Ove subote između ostalog poslušajte dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa ispisivala direktorka Podgoričkog fonda za otvoreno društvo Sanja Elezović.
Najveća vrednost Crne Gore nekad su bili upravo solidarnost i spremnost da se pomogne drugome. U dugoj trci sa preprekama tranzicije kroz mrak 90-ih, dobro seme koje je hranilo naše useve ostalo je duboko zakopano, a glasnik vesti o pobedi je negde zalutao. Iznova i iznova razmišljam kako se najveće bogatstvo jednog društva krije u sistemu vrednosti na kome ono počiva.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Obilne padavine u Crnoj Gori izazvale su probleme u više gradova. U više navrata poplavljeni su trgovi i ulice Starog Kotorskog grada. Iz tamošnjeg vodovoda saopšteno je da je potrebno prokuvati vodu prije upotrebe na cijelom području opštine. Zbog opasnosti od poplava u Nikšiću je formiran krizni štab. U Danilov gradu je zasjedao tim za vanredne situacije. U Herceg Novom je jak olujni vjetar lomio stabla, a obilne padavine izazvale su probleme i žiteljima Podgorice i Cetinja. Podgoričko više državno tužilaštvo osumnjičilo je Bojana Jovičevića iz Podgorice da je unio drogu u zatvorsku sobu u Spužu i grupi osuđenika omogućio korišćenje narkotika. Zatvorenik Alen Harović preminuo je 30. oktobra od prekomjernog uzimanja droge, dok je Dragan Mihajlović upućen u bolnicu. Tužilaštvo je podnijelo zahtjev za sprovođenje istrage i protive Selinke Ristov, Mladena Boričića i Ivana Vujoševića zbog sumnje da su proizvodili i stavljali u promet opojne droge. U saopštenju tužilaštva navedeno je da je Veselinka Ristov Jovičeviću donijela kesu sa farmerkama u kojima je bila zašivena droga. Vijesti iz regiona. Stari muškarac koji je preminuo na Niškoj infektivnoj klinici peta je žrtva nove gripe u Srbiji. U toj zemlji do sada su potvrđena 244 slučaja oboljevanja od gripa AH1N1. Poljski premijer Donald Tusk optužio je farmaceutske kompanije da pokušavaju da odgovornost za eventualne propratne efekte vakcine protiv novog gripa prebace na vlade. Poljska za sada odbija da nabavi vakcinu protiv novog gripa, ocjenjujući da još nije dovoljno testirana. U toj zemlji je registrovano 200 slučajeva novog gripa, ali ni jedan sa smrtnim ishodom.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan masakr u Americi. Naoružani napadač ubio je najmanje dvoje ljudi, šestoro ranio u poslovnoj zgradi u Orlandu. Policija je blokirala uži centar grada i zatvorila sve ulaze u 16-spratnu zgradu jer se sumnja da se napadač još nalazi u njoj. Ruske vlasti strahuju da je poginulo svih 11 članova posade vojnog aviona koji se sinoć srušio tokom vježbe u regionu Habarovska na Dalekom istoku. Tupoljev 142 ruske pacifičke flote nestoje sa radara iznad Tatarskog Moreuza koji kontinent dijeli od ostrava Sahalin, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Ruski predsjednik Dmitri Medvedev nije isključio mogućnost novih sankcija Iranu ako ta zemlja nastavi da bojkotuje saradnju sa međunarodnom zajednicom po pitanju svog nuklearnog programa. Medvedev je rekao da Iran treba da sarađuje sa međunarodnom zajednicom, a ne da pokušava da krije svoja nuklearna postrojenja. Slovenija i Rusija uskladile su sporazum o gasovodu Južni tok koji će, kako se očekuje, biti potpisan tokom posjete slovenačkog premijera Boruta Pahora Moskvi. Češki predsjednik Václav Klaus upozorio je na konferenciju u Kaliforniji povodom 20-godišnjice od pada komunizma u istočnoj Europi da ne treba stavljati znak jednakosti između današnje Rusije i nekadašnjeg Sovjetskog saveza. Iako u Rusiji ne bih htio da živim i bio bih nesrećan u takvom političkom i ekonomskom sistemu, pravim razliku između Sovjetskog saveza i današnje Rusije, istakao je češki predsjednik.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na početku, kao i svake subote, kratak pregled sedmičnih zbivanja, koji je ove subote još kraći, pošto ćemo zbog tišine pred jutrašnje izbore u Kotoru izostaviti politiku, makar na partijskom nivou. Dakle, pregled nedjelje. Crna Gora i Albanija potpisima na sporazum svojih ministara inostranih poslova regulisali su pitanje međusobne granice. Linija razdvajanja između Crne Gore i Kosova, međutim, prethodnih dana, bila je povod raznih spekulacija i pokušaja zatezanja odnosa na relaciji Podgorica-Priština. Na tvrdnje mještana sa kosovske strane, kako je crnogorska policija ušla u njihova imanja da bi postavila table sa oznakama državne dobrodošlice, ali i pojedinih radikalnih kosovskih političara, kako je Crna Gora zaposjela dio teritorije Kosova, oglasila se uprava crnogorske policije kategoričnim demantima. Šef pogranične službe Vesko Vukadinović.
Bitno je također reći da su prve table na ovom prostoru postavljene 99. godine od strane KFOR-a, koja je označavala završetak teritorije Kosova, i ta tabla je nakon nekog vremena također uklonjena od strane NLIC-a, što potvrđuje metalni okvir koji se još uvijek nalazi na tom mjestu. Table koje su sporne, znači odnosno ne sporne, nego koje su uklonjene dva puta, a označavaju da se ulazi na teritoriju Crne Gore, su postavljene unutar naše teritorije čak nekoliko metara.
U isto vrijeme, portparol vlade Kosova Memlji Krasnići kaže kako će određivanje granične linije između dvije države početi kada se s tim saglase nadležni u Podgorici i Prištini.
Radi se o tehničkom pitanju koje će početi da se rešava nakon što se dve strane dogovore o tome. Za razliku od procesa određivanja granice sa Makedonijom, u razgovorima sa Crnom Gorom ne očekujemo probleme oko definisanja granične linije, rekao je Krasnići. Mi nemamo problema sa Crnom Gorom. Granične linije na osnovu Ustava iz 1974. godine su jasne i bit će osnova za demarkaciju.
Novinar beogradskih večernjih novosti Mićo Sekulović došao je do informacije koju Crnogorsko ministarstvo za evropske integracije nije demantovalo, kako je Evropska komisija u upitniku od crnogorskih zvaničnika zatražila i objašnjenje fizičkog napada na novinara Tufika Softića prije dvije godine u Beranama.
Evropska komisija decidno je pitala kako je pretučen gospodin Softić, odnosno njih je interesalo što je crnogorska policija uradila da otkrije počinioce i inspiratore tog nedjela. Ja sam, pravo da vam kažem, očekivao od gospođe ministarke Đurović da makar crnogorskoj javnosti kaže šta će odgovoriti.
Sam Softić pak poručuje kako poslije dvije godine neuspješne istrage više neće sarađivati sa policijom dok mu ne objasne zašto jedno od lica na koje je ukazivao kao osumnjičeno nije saslušano.
Ako je priveden veliki broj drugih, zašto jednostavno je taj mladić nije priveden i saslušan, to je prosto pitanje koje ja javno postavljam i na koje tražim odgovor. U svjetlu toga sad mi se jednostavno čini kako je sve što je do sada rađeno bilo malo farsično i pravljenje arhive, prosto na osnovu koje bi se moglo jednom reći, evo prilikom za upitnik, radili smo, ali nije ništa urađeno.
I na kraju, da živimo u svijetu čija je međuzavisnost sve izraženija, pokazuje i knjiga Hladni mir, Kavkaz i Kosovo, čiji autor Dragan Štavljanin, urednik u Balkanskom servisu Radija Slobodna Evropa, analizira uzroke i posljedice proglašenja kosovske nezavisnosti i rata u Gruziji. Nakon Beograda knjiga je promovisana u prepunoj sali Podgoričkog fakulteta političkih nauka. Jedno od pitanja autoru bilo je kada mali narodi postaju interesantni velikim silama i gdje je tu mjesto Balkana.
Mi smo previše skloni da tvrdimo i da mislimo da sve zavisi od nas, da smo mi kao za vrijeme bivšeg, za vrijeme hladnog rata, kada smo mi kao bili tu na rastršju, pa je Tito vešto igrao između istoka i zapada, i mislim da sad pojedini političari na Balkanu, to isto u Beogradu pre svega, smatraju, mislim da je to na velika zabluda. Mi smo jedan zapećak. To se rešava po nekim parametrima, zalivi to ili interes velikih sila ili po nečemu što se zove mera svjetskog sistema u datom trenutku. Dakle, i ako to mali ne shvate, onda su oni velikom problemu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A kako je protekla sedmica izgledala iz ličnog ugla stranice dnevnika za program Radija Slobodna Evropa, prethodnih 7 dana ispisivala je Sanja Elejzović, direktorka Podgoričkog fonda za otvoreno društvo.
Subota 31. oktobar i nedjelja 1. novembar. Dnevnik započinjem tek u nedjelju posle podne, sabirajući događaje iz prethodnog vikenda u dve slike. Proslava noći veštica i Podgorički maraton. Obe drevne tradicije, jedna keltska, druga grčka, vezane su za borbu i rađanje nade. Kelti su 31. oktobra, noć pred svoju novu godinu, simbolički pobeđivali zle duhove koji su dolazili da im unište useve. Grci su pobedili na maratonskom polju, a glas nade bio je vredan života. U današnjem vremenu i dalje se vode iste simboličke bitke i rađaju iste nade. Promijenili su se samo borci i načini borbe. Ponedjeljak 2. novembar. Danas otvaram okrugli sto o društvenoj odgovornosti preduzeća. Učestvuju nevladine organizacije, predstavnici velikih firmi i državnih institucija iz cele nekadašnje SFRJ. Govorim kako je na ovim prostorima potreban veliki oprez pri promovisanju ovog koncepta. Naša društva još uvijek imaju sećanje na drugačiju ideološku matricu i ekonomski sistem u kome je sve bilo prepušteno državi. Zapadni koncept izrastao je iz liberalnog kapitalizma i pritiska civilnog društva na preduzeća da, osim stvaranja profita, vode računa i o životnoj sredini, pravima radnika i potrebama zajednice u kojoj posluju. U Crnoj Gori, koja još uvek luta između socijalnog i liberalnog modela ekološke i industrijske države, moramo pažljivo planirati šta je za nas najbolje. Utorak 3. novembar. Uobičajena dinamika u fondaciji. Sastanci, analize, planovi. Centralna tema dana, Sorosov vanredni fond za smanjenje posljedica ekonomske krize i kako ga sprovesti u lokalnom kontekstu. Već smo realizovali nekoliko manjih projekata za decu na porodičnom smještaju i za teže zapošljiva lica. Sada su u planu veći projekti za sever Crne Gore. Naša mala ekipa detaljno analizira korake, efekte i održivost projekata. Ovo je nova oblast za nas i zato smo još više koncentrisani nego obično. Sreda 4. novembar. Dan počinje rano, uobičajene jutarnje obaveze. Nešto posle 10 stiže novinarka koja piše tekst o nevladinim organizacijama. Počinjem time da su prve organizacije u Crnoj Gori nastale 90-ih, kao antiratni odgovor jednog ne malog broja ljudi koji su željeli drugačiju Crnu Goru. Zatim pažljivo slažem kockice u mozaik. Pravni okvir, društvena uloga, tipovi organizacija i njihov značaj za razvoj demokratije. Ovo posljednje je još uvijek nepoznanica za mnoge u Crnoj Gori. Zato slijedi neminovno pitanje da li postoji opasnost da nevladine organizacije ugroze postojeći sistem. Hajde da prvo definišemo reč opasnost, kažem. Najveća opasnost za jedno društvo je zatvorena svijest, otpor prema drugačijem mišljenju i pasivno čekanje da se stvari poboljšaju same od sebe. Kasnije posle podne sa studentima 3. godine europskih studija razgovaramo o ideji otvorenog društva i aktivnostima fondacije u Crnoj Gori. Prvih sat vremena provodimo u učionici, a kasnije nastavljamo opušteniji razgovor u holu koji potraje još sat. Grupa je mala, svega petoro. Svi su briljantni, radoznali i otvoreni. Uživam slušajući kako kritički analiziraju koncepte upravljanja, odgovornosti, demokratije, koristeći mnoštvo primjera iz celog sveta, od istorijskih do savremenih. Izlazim iz zgrade puna pozitivne energije. Svežina večeri savršeno dopunjava unutrašnji osjećaj sklada. Četvrtak, 5. novembar. Čitam strategiju za razvoj volonterizma koju su pripremili naši partneri iz nevladinog sektora. U njoj se kaže da volontiranje jača osnovne ljudske vrednosti, zajedništvo, solidarnost i pomaganje drugome, kao i da menja odnos pojedinca prema društvu. Ponovo mislim na simboliku starih tradicija sa početka dnevnika. Najveća vrednost Crne Gore nekad su bili upravo solidarnost i spremnost da se pomogne drugome. U dugoj trci sa preprekama tranzicije, kroz mrak 90-ih, dobro seme koje je hranilo naše useve ostalo je duboko zakopano, a glasnik vesti o pobedi je negde zalutao. Iznova i iznova razmišljam kako se najveće bogatstvo jednog društva krije u sistemu vrednosti na kome ono počiva. Iznova i iznova razmišljam na koji način ponovo učiniti Crnu Goru bogatom. Petak, 6. novembar. Dan za predaju dnevnika. Ovaj isečak iz vremena je doživlja jedne osobe u prostoru u kome živi. Slike drugih ljudi su neminovno drugačije. Tako i treba da bude. Svako od nas ima svoje borbe, svoje useve i svoje maratone.
Slušali ste dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa zapisivala direktorka Podgoričkog fonda za otvoreno društvo Sanja Elezović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijede priče iz regiona. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podnijelo je zahtjev za sprovođenje istrage protiv 6 osoba osumnjičenih da su u selima u opštini Zvornik počinili ratni zločin protiv civila. Optuženi se terete da su 11. jula 1992. ubili najmanje 23 civila romske nacionalnosti, silovali i zlostavljali žene. Beograd i Branka Mihajlović.
Bruno Vekarić, portparol tužilaštva za ratne zločine, iznosi za naš program detalje o hapšenju 5 osoba u Srbiji za silovanja u istočnoj Bosni, inače poprištu najstrašnijih zločina tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Da je prvi put u našem zahtevu tretirano i krivično delo silovanja, ali imamo jasne dokaze za tako nešto. Navešću vam samo jedan deo iz našeg zahteva. U selima Malešić, Petkovac i Drinjača izdvojene su 3 žene koje se zadržavaju u kući. Najmanje 22 civila se odvoze do jame u selu Hamzići. Tokom noći pojedinačno se ubijaju iz vatrenog oružja i noževima. Osumnjičeni se vraćaju u selo Malešić, gde oštećene žene svakodnevno siluju.
Iako su u tom kraju u to vreme ordinirali čuveni zločinci Arkan i Legija, nema potvrde da su to počinili oni koji su bili pod njihovom komandom, kaže Bruno Vekarić. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, koji je i podneo pre nešto više od godinu dana krivične prijave za ovaj zločin, kaže za Radio Slobodna Evropa.
Prema našim podacima, pripadnici određenih političkih stranaka.
Koji su to određene političke stranke?
To su bili pripadnici Srpske radikalne stranke, Srpskog četničkog pokreta, od kojih su neki imali i visoke pozicije u to vreme veoma popularne i važne, kao što su četnički vojvode, da su u istočnoj Bosni na vrlo organizovano došli iz Srbije, učestvovali u raznim operacijama koje su se odnosile na ubijanje civila i da su pritom u selu Skočići počinili stravične zločine prema romskim civilima koji nisu uspeli da izbegnu u selo.
Nataša Kandić dalje objašnjava da je ovo veoma važan predmet jer se između ostalog radi i o prvom procesuiranju zločina nad Romima, ne samo ubijanju, već i
silovanju, zatim korišćenju tih romskih devojaka za obavljanje kućnih fizičkih poslova, znači potpuno njihovo porobljavanje, a zatim ono što se događalo, njihova uzimanje tih devojaka kao da su ropkinje. I javnost će imati prilike da čuje najužasnije stvari koje se mogu dogoditi nekima koji su potpuno nezaštićeni, neki koje ne štiti ni jedna država, ni jedna vojska.
Te devojke su nakon silovanja i zlostavljanja u istočnoj Bosni prebacivane u Srbiju i tu dalje zlostavljane, kaže Nataša Kandić i prisjeća se jednog retkog slučaja kada je jedna devojka spašena.
Su roditelji jedne maloletne devojke koja je također bila dovedena u Srbiju, koja je bila držana u statusu ropkinje, da su njeni roditelji uz pomoć Međunarodnog Crvenog krsta uspeli da je pronađu i da je tada te 92. godine odvedu iz zemlje, znači da ona danas živi jedan život koji je obeležen tom stravičnim iskustvom koje je imala kao devojčica.
Nije to, precizira naša sagovornica, slučaj samo sa Romkinjama iz istočne Bosne. To je rađeno i sa mladim muslimankama. O tome javnost malo zna, to je i dalje duboko skriveno, kaže Nataša Kandić i iznosi jedan takav primjer.
Mi imamo, na primjer, podatak da je jedan od pripadnika crvenih beretki, zvani Crni, da je on iz bosanskog Šamca doveo jednu veoma poznatu mladu muslimanku iz poznate porodice i da je ona posle nekoliko godina uspjela da pobegne iz te kuće zvajući pomoći sestre od tog pripadnika crvenih beretki.
Znači državna ovdje u Srbiji?
Jeste, da je državna u jednom ropskom položaju.
Nataša Kandić posebno skreće pažnju da je veoma teško prikupiti podatke o žrtvama Romima.
Naši podaci govore da je više bilo od 20 žrtava. To je teško utvrditi baš tačan broj zato što Romi su se mnogi ocelili, rasturili, sećanje je nije zabeleženo. Mi smo jedva došli do tih podataka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Neobična priča stiže nam iz Zagreba pred predsjedničke izbore. Jedan od mladih hrvatskih makroekonomista smatra kako bi se situacija u Hrvatskoj popravila uskraćivanjem prava glasa osobama starijim od 70 ili 80 godina. Kakve su reakcije čućemo u prilogu Ankice Barbir Mladinović.
Pa ja mislim da je to u redu. Ja mislim da bi nas u plinsku komoru trebalo staviti.
Oslobodi me Bože. Sva ograničenja koja imamo, još nam samo to trebaju ograničiti. Da, kaga nije sram uopće tako nešto reći. Ne sramota, nego gdje god dođete, svakde vam uskraćuju prava. Recimo, osoba starije životne dobi ne može dobiti kredit, ne možeš dobiti ovo, ne možeš dobiti to, ne možeš dobiti ništa.
Unatoč zgražanju i oštrim kritikama iz umirovljeničkih udruga, nezavisni ekonomski analitičar Ante Babić ponavlja svoj stav i za Radio Slobodna Evropa, pojašnjava da govori s ekonomskog stanovišta i ne odustaje od ideje da bi se hrvatskim građanima starijima od 70 ili 80 godina trebalo uskratiti pravo glasa.
Ja mislim da ja mogu ovoga, bez obzira kako su oštro krenule umirovljeničke udruge na mene, zato jer sam ih pogodio u žicu u njihov core biznis. Smatram da po Ustavu imam pravo iznijeti svoj stav, starimo se više, naše populacije su se starije, prenaglašavaju se potrebe starijeg stanovništva i samo zbog toga što oni do kraja života imaju pravo glasa.
Dakle, ističe Babić, biračko pravo bi imali građani od 18 do 70 godina, a nakon što napune 70, za sve bi bio obavezan liječnički pregled kojima bi se ocjenjivala sposobnost pojedinaca, kao kod korištenja vozačkih dozvola. Tvrdi da slično iskustvo u nekim američkim državama već postoji, da Hrvatska ima staro stanovništvo i da treba iznaći model kako rasporediti moć i utjecaj biračkog tijela na političare.
Zapravo cijeli problem nastaje u tom smislu da se političari zapravo dodvoravaju umirovljenicima i njihovoj moći da ih biraju. I već u zadnjih par godina zbog povrata takozvanog duga umirovljenika i ostalih povećanja, znači ono što su umirovljeničke udruge uspjele iskamčiti od političara, su povećale potrošnju proračuna toliko da je onda djelomice i zbog toga uveden i harač i povećan vanjski dug.
Ovakva Babićeva gledišta u sindikatu umirovljenika Hrvatske najoštrije osuđuju, poručuju da nisu oni pokrali mirovinske fondove 90-ih, niti otjerali stotine tisuća ljudi s radnih mjesta u mirovinu i doveli omjer zaposlenih i nezaposlenih u Hrvatskoj u katastrofalan odnos, skoro 1:1. Besramno malim mirovinama ponizili su umirovljenike, a sad im, kaže predsjednik sindikata Stjepan Krajačić, žele uzeti i pravo glasa.
Pa ja ne znam komu je dao doktorat. Ta je njemu osnovna ideja. Da eliminira stari od 70 glasače, jel? To bi bila diskriminacija prema starijim osobama.
Glasnogovornica Hrvatske stranke umirovljenika Branka Valentić ocjenjuje da je riječ o dobnoj diskriminaciji koja je podjednako opasna kao i plasiranje rasističkih ili seksističkih poruka.
Mi to stvarno smatramo nečim što se može poistovjetiti sa oblikom fašizma. Mislim, to je blisko tome, seksizam, rasizam, sve su to, svakako je riječ o diskriminaciji, pokušaju diskriminacije. A čovjek koji je to izgovorio je pritom član Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje. Dakle, čovjek je član nekog tijela koje bi trebalo davati savjete kako ćemo odgojiti mlađe generacije. E pa ako je to način kako ćemo odgojiti mlađe generacije, onda ne znam gdje sam.
Psihologinja Mirjana Krizmanić naglašava kako u Hrvatskoj općenito nije lako biti star.
jest kao da je sramota biti star, kao da je to neka kužna bolest koja je čak i možda i priljepčiva. Mislim, to je zapravo jedna fašistoidna ideja zapravo, ali osim toga njegova argumentacija ne stoji, jer mi nismo društvo koje bi se orijentiralo prema potrebama starijih ljudi. Ja pouzdano znam da se već iza 65. godine čak ne liječe neke bolesti kod starih ljudi. Ne daju im se neki lijekovi jer su prestari. A sad bi starcima oduzeli pravo glasa. Ma mislim, nešto strašno. Nešto tako sramotno da se bojim da će se svijet zgrozit na to, jer to još nisam čula. Ja ne znam kulturu u kojoj se starci tako preziru kao kod nas. Sigurno još ima koja ovdje na Balkanu.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Jedan neuspio intervju privukao je medijsku pažnju u regionu. Akteri su po provokativnom stilu poznati novinar Hrvatske televizije Aleksandar Stanković i još kontroverzniji njegov sagovornik srpski režiser Emir Kusturica. Pitanja su za Kusturicu do te mjere bila nepodnošljiva da je prekinuo intervju, ustao i pokupio snimljeni materijal uz opasku kako Stanković na njemu neće graditi karijeru. Detalje nam je Stanković saopštio u ekskluzivnom intervju Dinki Jurković.
Dogodilo se to da smo nakon 22 minute intervjua Emir Kusturica odustao od intervjua i jednostavno zaplijenio materijal koji smo snimili i potjerano s Mokre Gore uz argumentaciju da se tako ne može razgovarati s njim.
Zašto je odustao i kako ste razgovarali s njim? Što ste ga pitali?
Pa bili su sporna pitanja o Slobodanu Miloševiću i o Radovanu Karadžiću. Dakle, zašto je pio viski sa Slobodanom Miloševićem dok je trajala opsada Sarajeva?
Da vam odgovorio na to pitanje?
Pa gledajte, on je odgovorio na to pitanje otprilike sa konstatacijom ja sam morao to raditi, to je bila moja obaveza jer ja sam osvojio Zlatnu palmu u Kanu i mene je Milošević pozvao da dođem kod njega na prijem. Moje protupitanje je bilo ne, oprostite, vi to niste morali napraviti, vi ste bili poznati režiseri prije i poslije toga. Zatim ga je iznerviralo pitanje dalje o Miloševiću.
Što vam je rekao za Miloševića?
Pa on je rekao za Miloševića da nije ratni zločinac, da mu ništa nije dokazano. Moja argumentacija je bila ni Hitleru nije ništa dokazano. Ne postoji osuda Hitlerova za ratni zločin, pa otprilike znamo o čemu se radi. Nakon toga mi je pokušao objasniti kako je Milošević imao i dirljivu stranu svog karaktera, a to se vidi u činjenici da je slao ljubavne poruke, kako je Kusturica rekao, Miri Marković iz Haškog suda. Moja protuargumentacija je bila, oprostite, imate li simpatije za Hitlera koji je volio svoju Evu Braun? Nikakav odgovor nije imao na to. I treća stvar na koju ja mislim da je zbog toga i prekinut intervju, pokušao je prebaciti lopticu kada sam ga pitao zašto je opjevao Radovana Karadžića, jer on pjeva ko ne voli Radovana, ne video Đurđevdana. Pitao sam ga zašto je opjevao Radovana Karadžića, isto je rekao da Radovan Karadžić nije mu ništa dokazano da je ratni zločinac, i onda je išao sa protupitanjem Stankoviću, molim te odgovori mi zašto i kako se ti osjećaš zbog legionara koji su po Hrvatskoj 95. ubijali Srbe. Ja sam rekao fenomenalno. Odgovorit ću vam na to pitanje, samo mi recite zašto ste upravo vi opjevali te legionare, jer jedina osoba koja se sudi, a legionar je za ratne zločine, je Ante Gotovina. A Emir Kusturica ga je opjevao sa Neletom Karajlićem stihom ko ne voli Gotovinu, uvali mu osovinu. Nakon toga isto nije imao nikakvu argumentaciju i jednostavno je rekao ja prekidam ovdje intervju, ne možete vi samo ovako razgovarati, i prekinuo intervju i to.
Vi ste imali 22 minuta snimljenog materijala, međutim niste uspjeli da dođete do njega. Borili ste se prema izvješćima agencije 45 minuta. Kako je taj dio izgledao?
Pa gledajte, to je bila verbalna agresija. Ja ne mogu reći da je on nas fizički zlostavljao, jer nije. Međutim, uvjetovao je na neki način da mi odemo tamo s njegovog imanja. Mi smo bili na njegovom imanju u njegovoj kući. Time da ili izbrišemo materijal ili da mu predamo kazete. I nakon toga, nakon 45 minuta predali smo mu kazete i onda smo otišli.
Nije bilo šanse da uzmete. Vi ste poznat kao uporan novinar koji dobije sve što želi. Nije bilo šanse ni nakon 45 minuta da dođe.
Znate šta, nisam ja tamo bio sam. Znate, tamo je bilo još petoro ljudi kojima nije bilo baš svejedno što se događa. I oni su otprilike rekli ono dajmo kazete i bježimo.
Da li želite završiti intervju?
Pa ja sam njemu više puta toku tih 45 minuta pozivao sam ga da bude smiren, da jednostavno nekako dovršimo taj intervju. Pa naravno, ja sam njemu tada predlagao da dovršimo intervju, da se smirimo, da popijemo kavu, da. Međutim, ne, on je inzistirao da se izbriše materijal ili jednostavno da mu se vrati. Da mu se daju kazete, ne da mu se vrate, ali kazete nisu njegove. Kada nam je uzeo kazete, ja sam ga zamolio da nam ih vrati više puta, on je rekao slobodno me tuži. I eto, na tome ostalo.
Kako gledate na Kusturicu poslije ovog događaja? Kako biste ga okarakterizirali?
Ma gledajte, šta da vam kažem, on je sjajan režiser i ja volim njegove filmove, međutim ovaj put neću ulaziti u observacije kakav je odnos imao prema Miloševiću ili kakav je odnos imao prema Radovanu Karadžiću, to je sve trebalo biti rečeno i mislim, međutim ovaj put ukazuje da je lopov i razbojnik, jer nam je oteo nešto što je naše. Dakle, to je kao da vi dođete u nečiju kuću, a on vam kaže možeš izaći iz moje kuće, ali prije toga daj mi sat, ili prije toga skini košulju. I jednostavno ti kad skineš košulju, onda te on pusti. Dakle, šta je to nego lopovluk?
Novinar HTV Aleksandar Stanković u ekskluzivnom intervju u Radiju Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, na kraju smo emisije. Svjetlana Petrović i Dimitrij Jovićević pozdravljaju vas i zahvaljuju vam na pažnji. Prijatan vikend.